Du lytter til en podcast fra Sjællandske Medier. En aprilnat i 2019 blev Charlotte Asperud brutalt overfaldet i sit hjem i Tisvildeleje. Hun døde samme aften på Rigshospitalet. DNA-materiale på gerningsstedet førte politiet på sporet af en 56-årig mand. Nu skal retten tage stilling til, om det er ham, der begik drabet. Og vi kan måske blive klogere på, hvad der skete den nat i Tisvildeleje. Døde Charlotte Asperud, fordi hun var læge. Vores journalist, Anna Hjortsø, følger sagen i retten. Bagefter tager hun i studiet og fortæller, hvad der er sket i løbet af dagen.
Velkommen til fjerde afsnit af vores podcast, Lægedrabet. Jeg hedder Camilla Nissen. Jeg er redaktør i Gribskov, og jeg har igen Anna Hjortsø med mig, som har været i retten i Helsingør til endnu et retsmøde. Anna, hvad skete der på fjerde retsmøde i den her sag?
Jamen, det var endnu et retsmøde, hvor der var vidner inde. Vi kom endnu tættere på at få et indblik i, hvordan den tiltalte er som person, og hvilke begivenheder, der har fundet sted i hans liv inden drabet. I sidste afsnit var vi inde på den her fortælling om, at han har oplevet en form for derut. At der på et tidspunkt er noget, der ligesom går galt i hans liv. Den fortælling blev udbygget ved, at det var nogle vidner, som har været meget tæt på den tiltalte. Der var to familiemedlemmer, der vidnede, og så hans to ekskoner.
Det er jo anklageren, der har indkaldt de her vidner. Hvad er ligesom grunden til, at hun har indkaldt de her familiemedlemmer og tidligere ægtefæller?
Ja, det var ligesom i sidste afsnit, hvor vi talte om, anklageren har nedlagt påstand om forvaring til den tiltalte. Og det anklageren forklarede på det her seneste retsmøde, det var, at det handler ikke om specifikke tiltalepunkter, når folk, der kendte den tiltalte, kommer ind og vidner, men det hun sagde, at hun kaldte det en særlig sag, fordi der er den her påstand om forvaring. Derfor var det relevant at få så mange oplysninger som muligt frem om den tiltalte og hans personlighed. Fordi det er en svær beslutning, retten skal træffe i forhold til, om den tiltalte skal i forvaring. Forvaring er jo en tidsubestemt straf, så han risikerer, hvis han bliver dømt skyldig, så kan han sidde indtil retten igen vurderer, at han kan komme ud igen. Det handler om, at den dømte udgør en fare for samfundet. Det er i virkeligheden det, en forvaring handler om.
Hvem er så den første, der sætter sig i vidneskranken?
Det er en lidt ældre dame med sort kjole og kort gråt hår. Det er den tiltaltes store søster, som gerne vil vidne. Det har hun ikke pligt til, men det ville hun gerne. Og det, hun egentlig fortalte, det var, at hun havde trukket sig fra den tiltalte, fordi at hun var bange. Hun fremgår også på den her kontroversliste, som vi tidligere har talt om, som den tiltalte selv forklarer, er en liste over personer, han har haft kontroverser med. Og men søsteren fortæller, at hun har været bange for den tiltalte, og hun, efter at hun hørte om den her hændelse, som vi også har været inde på, den her hændelse, hvor den tiltalte smadrede indboet i sit eget og sin daværende hustrus hjem. Det har søsteren så fået fortalt, og det er der, hun bliver rigtig bange. Hun sagde, at hun var utryg, fordi han var så kold. Hun fortalte, at han kunne ikke forstå, hvorfor hans børn og den ene ekskone var påvirket af, at det her var sket. I hendes forklaring kom det også frem, at hun var godt klar over, at han havde alkoholproblemer, som hun også havde. Hun forklarede, at hun havde prøvet at hjælpe ham så godt hun kunne. Men der var ligesom et eller andet, der skete efter den her hændelse. Hun sagde, at han ikke var beruset på det tidspunkt. Som jeg forstod det, var det ligesom det, den tiltalte havde forklaret til sin søster. Og hvor han havde fortalt hende, at han havde, det drejede sig om nogle piller.
Havde de så stadig kontakt med hinanden?
Nej, hun fortalte, at de brød forbindelsen noget tid efter den her hændelse.
Var hun bange på egne vegne?
Hun fortæller om en specifik hændelse. Det er en situation, hvor at der er, i deres familie er en konflikt omkring nedlæggelsen af deres fars gravsted, efter at de brød forbindelsen. Der taler den tiltalte og søsteren her i telefon sammen, hvor han siger til hende, fortæller hun, at hvis du nogensinde generer min mor igen, får du besøg. Og der bliver hun jo så spurgt ind til, hvordan hun opfattede det, og hun opfattede det troende, fordi han sagde det på en vred måde, og han sagde det flere gange, fortalte hun. Jeg skal også lige sige, at den her dag, der var den tiltalte ikke til stede i retssalen, da de her fire kvinder vidnede. I alle tilfældene sad han i et tilstødende lytterum, altså i et andet lokale, hvor han stadig kan høre, hvad der foregår. Men sad altså ikke inde i rummet, mens de vidnede.
Så det vil sige, at man kan jo ikke se, hvordan han så ligesom reagerer på alle de her udsagn.
Nej, man kan ikke se. Nu generelt forholder han sig jo meget roligt, men der er i hvert fald ikke nogen mulighed for at kunne se, hvordan han reagerer på de her forskellige vidneudsagn.
Og så kan jeg forstå, at der viser sådan lidt, at det på en måde lidt er et tema, at de vidner, der er i retten her, de er bange for ham. Kan du fortælle, hvem der sætter sig i vidneskranken efter søsteren?
Ja, på det her retsmøde, der var 4 vidner i alt, og de gav ligesom alle sammen udtryk for, at de var bange for ham, eller havde været bange for ham. En anden, der også var i vidneskranken den dag, det er den tiltaltes datter. En ung kvinde i 20'erne, og under hele sin vidneforklaring var hun sådan meget rolig og velreflekteret, vil jeg sige. Anklageren dokumenterer sådan løbende, læser højt af nogle forskellige dokumenter, som er relevante, ifølge hende er relevante for sagen. Og der fremgik det, at den tiltalte har sendt en del mails til sin datter fra den periode, de mister kontakten, og indtil at Charlotte Asperud bliver slået ihjel.
Okay, så selvom de har brudt kontakten, så sender han alligevel mails til sin datter?
Ja, og hun fortæller, at hun flere gange har skrevet til ham, at han ikke skal kontakte hende. Hun ønsker ikke at have kontakt med ham.
Hvad er det så for nogle mails, han sender til hende?
Der står en hel del i de mails. Anklageren kom sådan ind på flere af dem og læste højt. Hvis man ligesom skal lave nogle udpluk, der giver indtryk af, hvad det er for en type mails, hvad det er, han har skrevet til sin datter, så nævner han på et tidspunkt, at han muligvis vil retsforfølge hende, at hun skal vælge side i den konflikt, der er mellem ham og hans anden ekskone. Så skriver han om nogle ting, sådan noget med, at den anden ekskones kæreste skulle have placeret nogle genstande fra hendes hjem hos ham. Altså sådan noget falsk, hvad hedder sådan noget?
Ja, hvor du ligesom prøver at anklage en person for noget, vedkommende ikke har gjort ved at placere nogle genstande.
Ja. Så der var i hvert fald flere af de her mails, som centrerede sig om ekskonen, hvor han ligesom, man kan sige, inddrager hende i den konflikt, og hun skal vælge side, enten holde med ham eller med ekskonen.
Hvordan har datteren så oplevet det?
Hun forklarede, at hun på et tidspunkt tænkte, at det var ligesom at få postkort fra en parallel verden. Hun sagde, jeg ved ikke, hvilken virkelighed han levede i, men det var ikke den samme som min. Hun sagde, så var jeg i konspiration med min mor, så med politiet, så var det min skyld, og så var der nogle andres skyld i de der mails. Og i de mails, der kalder han også, fremgik det, at han kalder sin første ekskone, som altså er datterens mor, for en psykopat, og at hans anden ekskone er totalt syg i hovedet, havde han skrevet. Der siger datteren, at alt hvad han har skrevet om mig og min mor og sin ekskone, har jeg set som en spejling af ham selv. Det var det, hun forklarede.
Hvad forklarer datteren som årsag til, at hun brød forbindelsen med sin far?
Jamen hun fortalte, at hun er vokset op med, at den tiltalte har drukket i perioder, og at hun brød forbindelsen til ham på et tidspunkt, hvor hun sagde, at han var begyndt at drikke igen.
Der sker åbenbart et eller andet med ham, når han begynder at drikke, kan man forstå ud fra det?
Der er i hvert fald et tema, der handler om hans alkoholmisbrug, og hun har ikke ønsket kontakt med ham, hvis ikke han var ædru. Jamen anklageren spørger, hvorfor hun ikke ville se ham længere, og der siger hun, at hun ikke vidste, hvem han var, når han drak. Under forsvarens spørgsmål, altså, så fremgik det, at det var ikke fordi den tiltalte har været voldelig imod hende, men at hun har set ham skubbe moren ned ad en trappe. Anklageren spurgte også, er du bange for ham? Og så sagde hun, jamen altså dengang, altså da de havde kontakt, da hun var yngre, der var det sådan noget som at være bange for at køre galt. Men hun var ikke bange for, at han ville gøre noget mod hende.
Fordi han havde drukket, og så at de skulle køre galt måske?
Ja, det må man ligesom antage. Jeg antager, at det ligesom relaterer sig til hans alkoholmisbrug. Men så sagde hun, at det er klart, at det er nu. Og så spurgte anklageren, hvorfor det? Så sagde hun, fordi han nu har slået en ihjel.
Og det her med at være bange, det fortsætter så med ekskonerne, som jo faktisk også er meget bange for ham. Er det ikke rigtigt?
Jo, begge den tiltaltes ekskoner vidnede på den her dag, og de fortæller begge to, at de var bange for ham. De fortæller faktisk begge to, at de har været bange for, at han skulle slå dem ihjel.
Der er også den her kontroversliste. Er de tidligere koner med på den her liste også?
Ja, ligesom med søsteren, så fremgår de her to ekskoner også på den såkaldte kontroversliste.
Hvad fortalte de om? Altså, hvorfor var de bange for ham?
Den tiltaltes første ekskone, som er mor til hans to børn, hun bliver spurgt af anklageren, om hun var bange for ham. Og så sagde hun, at hun var bange for, at han ville slå hende ihjel, og at hun var bange for det fysiske og psykiske pres, som man kunne forstå, at han havde lagt på hende, da de var gift. Hun fortalte, at de blev skilt på grund af problemer, der drejede sig om den tiltaltes adfærd. Ja, her nævnte hun også hans alkoholmisbrug. Hun sagde, at han gentagne gange havde taget kvælertag på hende og havde skubbet og kastet ting efter hende. Og hun sagde, at hun mener, at han er utilregnelig og at han har flere sider i sin personlighed. Og det er det, der ligesom gør utilregnelig, det der skift, der kan komme, fortalte hun.
Har hun kontakt til ham i dag?
Nej, hun har heller ikke haft kontakt til ham, siden hendes børn valgte ikke at ville have kontakt med den tiltalte. Hun fortalte, at han efterfølgende har ringet til hende fra forskellige numre, men at hun har blokeret, da hun ikke ønsker at have nogen kontakt med ham.
Og så er der den anden ekskone også, som vidner. Hvad fortæller hun?
Ja, som det sidste vidne, der kommer den tiltaltes anden ekskone. Hun giver jo også et indtryk af, hvordan den tiltalte forandrede sig under deres ægteskab. Hun fortalte, at de havde et godt liv sammen, hvad hun opfattede som et godt liv sammen de første år. At hun havde en kærlig, aktiv og flittig mand, som lavede rigtig meget mad og ordnede have og holdt høns. Men at han så begynder at ændre sig på et tidspunkt. Hun fortæller, at hun begyndte at lægge mærke til, at han var trist og var blevet inaktiv. Og han havde forklaret hende, at han var ked af sit arbejde. Hun fortæller, at han siger så ikke sit job op, selvom hun opfordrede ham til det. Og han bliver så mere og mere ked af det, forklarer hun. Og på et tidspunkt bliver hun kontaktet af den tidligere kone til den tiltalte, som så forklarer hende, at børnene ikke vil se ham mere, fordi han er begyndt at drikke igen. Og på det tidspunkt, det var hun ikke klar over. Hun blev meget overrasket, og så sagde hun, men det viser sig, at børnene havde ret i forhold til det her med alkohol. Fordi det eskalerer så i tiden efter. Hun kan huske, at han var det, hun kalder voldsomt omtoget, da han kom hjem fra en eller anden arbejdsrejse. Hun fortæller også, at han i perioden efter børnene brød kontakten med ham, var meget ked af det over det.
Er det så er det vel i forlængelse af det, at de bliver skilt går ud fra?
Ja, så er der den her hændelse, hvor den tiltalte smadrer deres hjem med en økse, som vi tidligere har været inde på. Og efter den hændelse, så lader hun sig separere fra ham, fortalte hun. Og kort tid efter, de er gået fra hinanden, så skal de have overdraget. De har solgt deres fælleshus, og det skal så overdrages til de nye ejere. Og i den forbindelse tager hun sig hen til ham. Han bor i huset for at hjælpe ham med at pakke de sidste ting sammen. Han har lavet noget mad til dem. En mørkegrøn suppe, forklarede hun. Og de sætter sig på de pladser, de plejede at sidde på, fordi møblerne stadig var der. Og i modsætning til normalt, så portionsanretter han den her suppe. Altså han kommer ind til pladserne, til bordet, hvor suppen er, ned i tallerkenerne.
Og det bemærker hun som noget anderledes på en eller anden måde.
Hun bemærker det i hvert fald, enten i situationen, eller så i hvert fald har tænkt over det efterfølgende her. Og så fortæller hun, at hun fik ondt i maven og blev utilpas. Og det næste, der så sker, det er, at hun vågner næste morgen, hvor hun havde det meget dårligt. Alting så gult ud, fortalte hun, og hun faldt sammen på gulvet. Hun kommer så hen til sin telefon, der er ude i entréen. Hun havde en smartphone, og da hun åbner den, så kan hun ligesom se, hvad der senest har været åbnet eller søgt på nettet. Og det, der så dukker op, det er en eller anden form for spionprogram, som dukker op som noget af det seneste, der ligesom er foretaget på den her telefon. Hun har så en mistanke om, at han har forgiftet hende for at bedøve hende. Hun troede ikke, at han ville slå hende ihjel, men det var ligesom for at bedøve hende, så han kunne installere det her spionprogram. Hun fortæller også om en anden hændelse, som skræmmer hende, at han på et tidspunkt efter deres skilsmisse sender hende en pakke med noget pulver i. Og der siger hun, der blev hun virkelig bange. Hun har bare kontaktet politiet, for det var dem, der åbnede den her pose for hende. Og det viste sig så at være en pose salt, men hun blev skræmt af det, forklarede hun.
Det er vel også fordi, at han har opsøgt hende efter, at de egentlig var gået fra hinanden, er det ikke rigtigt?
Jo, og på et tidspunkt får han også et tilhold mod hende. Hun fortæller, at han ringede til hende, og han lagde ondskabsfulde telefonsvarebeskeder. Han stod uden for hendes dør på de mærkeligste tidspunkter, hvilket også skræmte hendes datter, som var hjemmeboende. På et tidspunkt søger hun om, at han får et polititilhold mod hende. Det går så, træder så i kraft, og der fortæller hun så, at der tænker hun, nu får jeg noget ro. Men at der sker det stik modsatte, at den her chikane tiltager Hun fortæller også på et tidspunkt, at han er brudt ind i deres hjem og har taget computer og personlige papirer. Og som vi tidligere har hørt, så er det også noget, som... Altså, der er ikke rejst tiltale for det, men det er noget, som politiet finder på den tiltaltes bopæl inden for det samme døgn. Jeg mener, det var om aftenen.
Men der er rejst tiltale for noget, som har noget at gøre med ekskonen.
Jo, altså, den her ekskone var inden for generelt at give et indblik, igen det her anklageren sagde, med den tiltaltes person. Men hendes vidneforklaring relaterer sig sådan set også til et specifikt tiltalepunkt, som er en del af det her lange anklageskrift, som jeg har fortalt om før, hvor der er et punkt, der handler om, at han skulle have sat en GPS-tracker på hendes bil. Det kom anklageren også ind på. Hun fortæller, at hun får... Det er så en anden GPS-tracker, men tidligere, at hun har fundet en GPS-tracker installeret på sin bil. Altså en GPS-tracker, der kan overvåge bilens færden, ikke? Og hun har svært ved at forestille sig, at det er andre end eksmanden, der har gjort det. Og så i forbindelse med politiets efterforskning af drabet på Charlotte Asperud, der bliver hun så kontaktet af politiet, der gerne vil undersøge hendes bil. Og på det tidspunkt, så fortæller hun, så tænkte hun egentlig, nu er jeg ikke længere. Hun troede ikke længere, hun var overvåget. Men politiet fandt så to GPS-trackere, hvor der så er rejst tiltale for den ene af dem, mod den tiltalte for at installere dem henblik på at overvåge hendes færden. Og det er jo så her, som vi tidligere også har været inde på, at den tiltalte erkender at have installeret GPS-trackeren, men at han ikke brugte informationerne fra den, fortegnelserne fra den, til noget. Så han nægter sig skyldig i punktet, ifølge hans forsvarsadvokat. Men det, man sidder tilbage med efter den her anden ekskone har vidnet, det er, at hun har været rigtig bange for ham. Hun figurerer også på den her kontroversliste, det kan jeg ikke huske, om jeg har sagt, men det gør den her ekskone også. Meget tyder på, at han har været vred på hende, forklarede hun, og at hun har været meget bange for ham, og været bange for, at det sidste ende ville betyde, at han, alle de her ting lagt sammen, at det sidste ende kunne betyde, at han slog hende ihjel. At det kom så vidt, at hun måtte ringe til sin søster og sin mor og bede dem om at love, at de ville tage sig af hendes datter, hvis det skete. Så samlet set så fik man et, hvad kan man sige, endnu mere detaljeret billede af den tiltalte og hans personlighed. Og vi kunne så forstå, at både, hvad kan man sige, blodrelaterede familiemedlemmer og kvinder, som har været gift med ham, har næret en stor frygt for ham.
Ja, og ekskonerne endda i så høj grad, at de var bange for, at han ville slå dem ihjel. Nu er der 3 retsmøder tilbage. Hvad mangler vi at komme rundt om i den her sag?
Jamen, på det næste retsmøde, der skulle gerne være et enkelt vidne, og så er der også et erstatningskrav, som skal tages op på det næste retsmøde. Vi ved, der også er blevet lavet en mental erklæring af den tiltalte. Den har ikke været præsenteret endnu, så den på et eller andet tidspunkt, så må den blive fremlagt i retten. Og allerede i næste uge, altså planen kan selvfølgelig ændre sig, men allerede i næste uge skulle vi gerne nå til proceduren.
Ja, og det her, hvor anklager og forsvar hver især gør rede for, hvordan de ligesom ser på skyldspørgsmålet i første omgang, og så vil de så også derefter skulle procedere med strafudmålingen.
Ja, det er ligesom i 2 dele. Først så skal retten tage stilling til, er den tiltalte skyldig eller ej, og dernæst alt efter, hvad de kender ham skyldig i, tage stilling til strafudmålingen. Og det er jo her, at anklageren har nedlagt påstand om forvaring.
Og vi ved jo, at den tiltalte nægter sig skyldig i drab, men at han har erkendt vold med døden selvfølgelig.
Du har lyttet til en podcast fra Sjællandske Medier.